Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na wawepo katika nyinyi watu wanaolingania ya kheri, na wanaoamrisha mema na kukataza maovu. Na hao ndio watakaotunyenyekewa. Wala msiwe kama wale waliofarikiana na kutokutakiana baada ya kuwafikia dalili zilizo wazi za kukataza hayo. Na hao ndio watakaokuwa na adhabu.
Mtangazaji wako zamu kwa mchana huu ni Sande Bendera. Tunasikika kupitia satelaiti na internet. Anwani ya internet ni www.sw.com/sw. hususan katika mikoa ya Tanga, Lindi, Mtwara, Kigoma, Mwanza, Tabora, Shinyanga. Mbashara katika msafara na mchana huu mpenzi msikilizaji, kuangalia ni taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi kisasa. Tutakuwa na kipindi maalum kitakacho kujieni kwa mnasaba wa kukumbuka siku leo ambayo ni siku ambayo alimashahidi Imamu Jafar Sadiq Islam. Na hapo tutakuwa na udondozi wa kisha tutakuleteni kipindi cha baraza la wasikilizaji ambacho ni jukwaa la wasikilizaji wote rani kuweza kupanda jukwani na kutoa kadhalika. Wakati huo tutakuwa tuta utaratibu tunaelekea ukingoni mwa matangazo tunayo. Alisisitiza kuwa mazungumzo ndio suluhisho pekee na hakuna njia mbadala za mazungumzo. Duru ya kwanza ya mazungumzo hayo ilifanyika Jumamosi iliyopita kule 12 nchini Mali. Kuhudhuria wa pili wa mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Iran na Marekani ikifanyika Jumamosi iliyopita ya Aprili 19 katika mji wa Roma nchini Italia. Na duru ya tatu mazungumzo ya Iran na Marekani imepangwa kufanyika Jumamosi ijayo Aprili 26. Katika duru ya kwanza ya mazungumzo hayo, pande mbili zilikubaliana kwamba msingi wa mazungumzo hayo utakuwa ni Iran kufanya iaminike na itoe hakikisho kwamba programu yake ya nyuklia ni ya malengo ya amani, mkabala wake iondolewe vikwazo na Marekani kwa namna itakayochafua. Wakati huo huo, Iran imelaani vikwazo vipya haramu ilivyowekewa na Marekani, ikisisitiza kuwa vinakinzana na madai ya Washington wana nia dhati ya kufanya mazungumzo na jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika upande mwingine, msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya China anataka Marekani kuwa ukweli kisiasa katika mazungumzo yake na Iran. Bin Zhang, msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya China, amebainisha kuwa Marekani inapaswa kufanya mazungumzo yenye misingi ya kuheshimiana, kuacha kutishia kutumia nguvu na mashinikizo ya kiwango cha juu kabisa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China ameongeza kuwa Marekani, ikiwa ni nchi ambayo ilijiondoa upande mmoja katika mpango kamili wa pamoja utekelezaji JCPOA kuchangia mkwamo uliopo hivi sasa, paswa kuonyesha uaminifu wa kisiasa, kufanya mazungumzo na mashauriano yenye msingi wa kuheshimiana, kuacha kutishia kutumia nguvu na mashinikizo ya kiwango cha juu kabisa. Akigusia kuhusu kufanyika kikao cha pande tatu kati ya Iran, Russia na China huko mjini Moscow kuhusu suala la nyuklia la Iran, amesema Beijing inaunga mkono mkutano huu na uona kuwa ni hatua zaidi kuendeleza ufumbuzi wa kisiasa na kidiplomasia wa suala la nyuklia la Iran. Kadhalika, msemaji wizara ya mambo ya nje ya China ameeleza kuwa, ningependa kusisitiza kwamba Beijing inaamini kwa dhati kwamba kutatua suala la nyuklia la Iran kwa njia za kisiasa na kidiplomasia ndiyo njia pekee sahihi. Na mwana diplomasia huyo mwandamizi wa China amesema Beijing itaendelea kudumisha mawasiliano pamoja na uratibu na pande zote husika kufanyia kazi utatuzi wenye uwiano ambao unashughulikia masuala halali zote. Endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Msemaji wa ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA ameeleza wasiwasi wake mkubwa ya hatua ya utawala kizayuni wa Israel kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia ukanda wa Gaza na kudunisha kwa hali ya sasa ukanda huo ni mbaya zaidi tangu kuanza vita hivyo. Jens Lake, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, sema hayo katika mkutano wake na waandishi wa habari mjini Geneva na kueleza kwamba ukanda wa Gaza uko katika hali mbaya zaidi kuwahi kutokea tangu kuanza kwa vita kutokana na utawala wa Israel kuzuia kuingia kwa misaada ya kibinadamu katika hilo. Afisa huyo Umoja wa Mataifa ameeleza kuwa ishara za wazi za maafa makubwa huko Gaza, hali ya kibinadamu sasa inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko wakati mwingine wote wakati wa vita hivi. Hali ya kibinadamu ya Gaza ni mbaya kiasi kwamba hata washirika wa Israel wanajitokeza na kukosoa hatua ya Tel Aviv ya kuzuia kupelekwa misaada ya kibinadamu katika Gaza. Faransa, Ujerumani na Uingereza pia zimelaani hatua ya utawala wa kizayuni wa Israel ya kuendelea kuzuia kikamilifu misaada ya kibinadamu isiingizwe katika ukanda wa Gaza na kutoa wito kuanzishwa mara moja utoaji misaada bila vizuizi sambamba na juhudi mpya za kusitisha mapigano. Barani Afrika, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi wa M23 metoa taarifa pamoja zikieleza kwamba zimeafikiana kusitisha mapigano mashariki nchi hiyo. Serikali ya DRC na kundi hilo waasi sema katika taarifa yao hiyo kwamba kipindi cha usitishwaji wa mapigano kitaendelea wakati huu zikiendelea kufanyia kazi mchakato kuelekea kupatikana kwa mwafaka kudumu. Tangazo hilo linafuatia mazungumzo patanisha yaliyosimamiwa na Qatar, ambapo pande zote mbili zilisema zimekubaliana kufanyia kazi juhudi za kufikia makubaliano katika mzozo huo umepelekea waasi wa M23 kutajwa kuungwa mkono na Rwanda kucheka miji mingine mashariki nchi hiyo. Taarifa hiyo imesema zote mbili zimethibitisha kujitolea kwao kusitisha mapigano mara moja, kusitishwa uhasama baina yao katika muda wote. Na serikali ya Tanzania imetangaza kupiga marufuku rasmi bidhaa zote za kilimo zinazotoka Afrika Kusini na Malawi, kufuatia maamuzi ya awali ya nchi hizo mbili ya kupiga marufuku uingizaji wa mazao kutoka Tanzania. Waziri wa kilimo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hussein Bashe amesema mazungumzo yanaendelea kupitia wizara ya nje, lakini Tanzania haiwezi kuendelea kunyima haki ya kuuza bidhaa zake katika nchi mbili. Katika hatua hii ya kulipiza kisasi, waziri Bashe ametangaza kusitisha mara moja uagizaji tufaha za Afrika Kusini na matunda mengine. Hatuta ruhusu mazao yoyote kilimo kutoka Afrika Kusini kuingia katika nchi yetu, alisema Bashe. Waziri huyo wa kilimo wa Tanzania pia ametangaza kupiga marufuku uagizaji bidhaa zote za kilimo kutoka Malawi. Marufuku hiyo inaanza kutekelezwa kwa mataifa yote haya, lakini hasa Malawi. Hatutaruhusu mazao yoyote kilimo kutoka Malawi kupitia Tanzania, amesema Bashe. Zaidi ya hayo, waziri huyo amesitisha upelekaji wa mahindi ambayo ilikuwa imenunuliwa na Malawi ili kukabiliana na chakula. Kuanzia Mei mosi, Malawi ilitarajiwa kuanza kusafirisha mbolea kutoka Tanzania kwa ajili ya msimu wa kilimo. Hatutaruhusu aina yoyote ya mbolea kusafirishwa kwenda Malawi, amesema Bashe. Waziri huyo amehakikishia umma wa Tanzania kwamba hatua hizi zitatishia usalama wa chakula Tanzania. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari za ulimwengu, foto sasa ni uchambuzi wetu wa kisiasa ambao mchambuzi ametupia jicho kubadilika mtazamo wa wananchi wa Marekani kuhusu Israeli. Wakati vita vya Gaza vinaendelea na utawala wa kizayuni unashadilisha mauaji ya wanawake na mtoto wa Palestina, mtazamo na mwelekeo wananchi wa Marekani kuhusu Israeli, Palestina na Hamas nao unaendelea kubadilika. Haya yamebainika katika chunguzi mpya za maoni zilizofanywa nchini Marekani. Chunguzi hizo za maoni zilizofanywa hivi karibuni kabisa na shirika la Gallup zinaonyesha kuwa uungaji mkono wananchi wa Marekani kwa Israel umefikia kiwango cha chini kabisa. Kwa takwimu za taasisi hiyo, asilimia 46 tu ya watu wazima wa Marekani waliunga mkono Israel wakati walipoulizwa, kuna muonea huruma nani zaidi, wa Israel au wa Palestina? Asilimia 33 wakijibu kwamba na waunga mkono zaidi ya Palestina. Hiki ndicho kiwango cha chini zaidi cha uungaji mkono na Israel kwenye safu za wananchi wa Marekani katika kipindi cha miaka 25. Ya huu ni mwaka wa pili mfululizo ambapo uungaji mkono huo umepungua. Mwaka 2024 takwimu hizo zilikuwa ni 51%. Ili rekodi kiwango cha chini kabisa cha uungaji mkono wa Israel tangu mwaka 2001. Hivi sasa pia na tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2025, idadi ya wananchi wa Marekani wanaoiunga mkono Israel imezidi kuporomoka na kupungua. Asilimia 75 na chama cha Trump cha Republican ungaji mkono sugu wa jinai za Israel, huku asilimia 21 na chama cha Democratic wakiwa ndio waungaji mkono wa Israel. Jambo jingine ni kwa asilimia 32 wa Marekani na mitazamo chanya kuhusu Palestina. Hiyo ni idadi kubwa sana ikilinganishwa mwaka jana. Huu ni uungaji mkono wa hali ya juu kabisa ambao wa Palestina umewahi kupata kutoka kwa wananchi wa Marekani. Linakupanda sana kiwango cha uungaji mkono Marekani kwa Palestina. Mtazamo jumla wananchi wa Marekani kuhusu Hamasi pia ni kinyume na matarajio ya wanasiasa wa nchi hiyo ambao wanafanya njama kubwa sana za kueneza chuki dhidi ya harakati hiyo mukawama wa Palestina. Kwa mujibu wa uchunguzi mpya wa maoni uliofanywa na taasisi ya Harvard House Zimachi mwaka huu, asilimia 48 ya vijana wa Marekani umri wa miaka 18 hadi 24 anaiunga mkono Hamas. Hili ndilo kundi la jamii ya Marekani linaloiunga mkono sana Hamas, lakini kati ya wale umri wa miaka 25 hadi 64 uungaji mkono wa Israel ni mkubwa kuliko Hamas kwa asilimia 60. Ingawa ndani ya kundi hilo pia asilimia 24 wanaamini kuwa Hamas inapaswa kuendelea kutawala katika ukanda wa Gaza. Ili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu sasa utakusikia kipindi maalum kinachoendelea kwa sababu ya kukumbuka siku aliyouawa shahidi Imam Jafar Sadiq alayhi salam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo wasikilizaji wapenzi, na karibuni kuwa nasi katika makala hii maalumu inayokujieni kwa mnasaba wa kukumbuka tukio chungu na kuuawa shahidi Imam Jafar Sadiq alaihi salam, ambaye ni mmoja kati ya maimamu watoharifu katika kizazi cha bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni matumaini yetu kwamba mtaendelea kuwa kando ya redio zenu kusikiliza tuliokuandalieni hii leo. Waislamu, hususan wafuasi na wapenzi wa Ahlu Baiti wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wako katika maombolezo makubwa ya kukumbuka tukio chungu la kuuawa shahidi Jafar Sadiq na Sadiqu Ahlul Bait alayhi salam, ambaye shakhsia yake kubwa na kazi yake adhimu ya kuhuisha dini na maarifa sahihi ya Uislamu iliashiria kipindi muhimu sana katika historia ya Uislamu baada ya zama za babu yake, yani Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake. Mwaka 148 hijiria shamsia, tarehe 25 Shawwal, Imam Sadiq alayhi salam aliitikia wito wa Mola wake Muumba akiwa na umri wa miaka 65. Tukio hilo liliwatia simanzi na masikitiko makubwa, si Waislamu pekee, bali hata watafutao elimu, maarifa na haki kwa dini nyinginezo. Ahlul Baiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyokuwa babu yao, walitumia njia mbalimbali kulingania dini na maarifa ya Mwenyezi Mungu kulingana na zama na mahali tofauti. Walitumia wakati wao kulinda Uislamu, kupambana na dhulma, uonevu na ukosefu wa usawa katika jamii. Mtukufu huyo pia alifanya jitihada kubwa za kueneza na kulingania ujumbe wa babu yake kwa njia ya mukawama au kupitia mapambano ya kifikra na kueneza maarifa ya Kiislamu. Mbinu za maisha na misimamo ya maimamu maasumu katika kizazi cha Mtume zilifungamana na hali na mazingira mahsusi ya kila zama za mmoja wao. Kama tutaelewa vyema hali na mazingira ya kila mmoja wao, tutaona kwamba hakuna mgongano wala hitilafu baina ya misingi na nguzo za kimienendo za watukufu hao, na wote walikuwa na lengo moja, japokuwa kila mmoja alitumia strategia na mbinu mahsusi inayowana na mahali, zama na wakati wake. Kwa kuzingatia hali hiyo, Imam Jafar Sadiq aliainisha wadhifa wake mkubwa kama imamu na kiongozi wa umma katika zama hizo kwamba ni kuratibu mfumo wa kustawisha zaidi misingi ya kiitikadi na maarifa ya Uislamu. Akiwa kiongozi na imamu wa umma, imamu alilipa kipaumbele zaidi suala la kulea watu na jamii kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya dini. Hii ni kutokana na ukweli kwamba kipindi na zama za shakhsia huyo kilikuwa kipindi chenye misukosuko na matukio mengi katika historia ya Uislamu. Wakati huo dola la Bani Umayya lilikuwa limedhoofika, huku Bani Abbas wakifanya harakati za kuondoa madarakani utawala huo dhalimu. Wakati huo huo, zama hizo zilikuwa zama za mapambano baina ya itikadi, falsafa na ideolojia mbalimbali. Waislamu kwa upande wao walikuwa na hamu kubwa ya kujua falsafa na elimu. Vilevile kundi kubwa la fikra za kifalsafa na kiteolojia za kaumu na mataifa mengine kama vile Ugiriki lilikuwa likimiminika katika ulimwengu wa Kiislamu kupitia harakati kubwa ya kutarujumiwa vitabu vya itikadi na falsafa za mataifa hayo. Ni wazi kwamba uzembe wa aina yoyote katika kipindi hicho ungewatumbukiza watu katika upotofu na ufahamu usio sahihi wa dini tukufu ya Mwenyezi Mungu. Katika kipindi hicho nyeti, Imam Jafar Sadiq alikabiliwa na majukumu mazito na magumu, kwani katika upande mmoja kulikuwepo hatari ya watu kukumbwa na wimbi la ulahidi na upotofu ulioandamana na falsafa na teolojia za kaumu nyingine kama vile za Kigiriki, na katika upande wa pili kulikuwepo dharura wa kulindwa misingi na itikadi za Kiislamu mbele ya wimbi hilo na ufahamu usio sahihi wa maarifa ya Kiislamu. Hapa ndipo Imam Jafar Sadiq alayhi salam alipojifunga kibwebwe kwa ajili ya kuhuisha maarifa halisi ya Uislamu na kuweka misingi imara ya teolojia na sheria za Uislamu. Wapenzi wasikilizaji, kipindi cha miaka 34 ya uongozi wa Imam Jafar Sadiq alayhi salam kilikuwa zama za dhahabu kwa ajili ya kukata kiu ya watu waliokuwa na hamu ya kupata maarifa ya Uislamu kutoka kwenye chanzo na chemchemi yake asili. Imam alianza kutoa darsa katika vikao mahsusi na vile vya umma ambavyo vilihudhuriwa na wafuasi wake na wengineo waliopata elimu na maarifa kutoka kwa mtukufu huyo. Daima alisisitiza udharura wa kuwepo mahusiano ya kibinadamu baina ya Waislamu na wasio Waislamu. Nasaba yake inayoishia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, elimu yake ambayo haikuwa na kifani katika zama hizo, zuhudi, uchamungu, ukarimu na maadili aali vilimfanya Imam Jafar al-Sadiq awe mithili ya daraja lililowakutanisha Waislamu wote bila kujali mirengo na mielekeo yao. Sheikh Mufid, ambaye alikuwa miongoni mwa maulamaa wakubwa wa Kiislamu katika karne ya 4 Hijria, anasema watu wa miji mbalimbali walikuwa wakienda kwa Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam kwa ajili ya kutafuta elimu na maarifa. Kwa mashuhuri wake ulienea kote na hakujaripotiwa mtu yeyote kati ya Ahlul Bait ambaye alibobea katika elimu zote kama Jafar al-Sadiq alayhi salam. Sheikh Mufid anaendelea kusema, wataalamu wa elimu ya hadithi wanasema kwamba idadi ya watu walionukuu na kuchukua hadithi kutoka kwake ilifikia wasomi 4000 mwisho wa kunukuu. Imam alikuwa akiwakirimu na kuwahamasisha wanafunzi wake, na wakati mwingine alikwenda kuwatembelea na kuzungumza nao yeye mwenyewe. Siku moja mtukufu huyo alimwambia mwanafunzi wake aliyejulikana kwa jina la Abu Hamza kwamba, hakika ninatulia ninapokuja kukutembelea na kukuona. Akaba bin Khalid, ambaye pia alikuwa miongoni mwa wanafunzi wa Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, anasimulia kwamba nilipokuwa nikienda kumtembelea mtukufu huyo alikuwa akisema, karibu enyi watu mnaotupenda sisi na sisi tunawapenda, karibuni na Mwenyezi Mungu akuwekeni pamoja na sisi hapa duniani na huko akhera. Imam Sadiq alayhi salam alikuwa akiwahamasisha watu wote kutafuta elimu na maarifa, na daima alikuwa akiwaambia vijana kwamba sipendi kumuona yeyote miongoni mwenu ila katika mojawapo ya hali mbili, ama awe msomi au mtafuta elimu na maarifa. Vile vile imepokewa kutoka kwa mtukufu huyo kwamba amesema, tafuteni elimu na kwa kutumia elimu hiyo mjipambe kwa subira, heshima na hadhi ya nafsi. Kuweni wanyenyekevu mbele ya wanafunzi wenu na wenye adabu na heshima mbele ya walimu wenu. Kamwe msiwe miongoni mwa wasomi wanaojivuna. Maneno haya yenye hekima ya Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam yanahimiza kuwa elimu isiyoambatana na unyenyekevu, adabu na heshima haina faida yoyote kwa wanafunzi, kwani watu huwa wanachukia na kujiweka mbali na watu maghururi na wanaojivuna, na wala hawakubali maneno yao hata yakiwa ya haki. Imam alikuwa akiwaambia wanafunzi wake kwamba lengo lenu la kutafuta elimu ni sio riaa, kujifakharisha na mijadala isiyo na tija. Elimu isiyotolewa kwa watu wengine ni mithili ya taa iliyozima au taa ambayo mwanga wake umezuia. Kwa utaratibu huu, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam alitumia vyema fursa iliyopatikana katika kipindi cha ugomvi na mivutano ya Bani Umayya na Bani Abbas, na kuendeleza harakati ya kielimu na kueneza maarifa sahihi ya Uislamu iliyokuwa imeanzishwa na baba yake, yani Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Aliunda kituo kikubwa cha elimu katika mji mtakatifu wa Madina, ambacho kilihitimisha wasomi hodari katika taaluma mbalimbali kama Hisham bin al-Hakam, Mufaddal bin Umar na Jabir bin Hayyan. Jabir huyu, wapenzi wasikilizaji, aliyepata elimu kwa Imam Jafar al-Sadiq, alikuwa gwiji katika elimu ya kemia na anatambuliwa kuwa baba wa elimu hiyo. Vitabu na maandiko ya msomi huyo wa Kiislamu vilitarujumiwa katika lugha mbalimbali za Ulaya katika kipindi cha karne za kati. Mufaddal pia alikuwa miongoni mwa wanafunzi hodari wa Imam Jafar al-Sadiq, na miongoni mwa vitabu vya msomi huyo ni kile cha At-Tauhid. Wanafunzi wa mjukuu huyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hawakuwa Shia pekee, bali hata wasomi wakubwa wa Ahlu Sunna walipata elimu na maarifa kutoka kwa Imam Sadiq. Historia inaonyesha kwamba baadhi ya viongozi wa madhehebu kubwa za Kisuni walisoma kwake moja kwa moja au kwa wasita kupitia kwa wanafunzi wake wengine. Kwa mfano tu, wanahistoria wamethibitisha kwamba imamu na kiongozi wa madhehebu ya Kihanafi Abu Hanifa alijifunza miaka miwili kwa Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam. Maarifa na elimu iliyotolewa na imamu kwa wanafunzi wake katika taaluma mbalimbali kama fiqh, teologia, sayansi na tafsiri ya Qur'ani zilikuwa hazina kubwa ya maarifa kwa umma wa Kiislamu. Aliweka misingi ya mantiki na akili na kuasisi mfumo wa teologia na fikhi uliotegemea viwili hivyo. Kwa msingi huo, madhehebu ya Shia ilikuwa ya kwanza kuliweka misingi ya maadili, falsafa na mantiki kwa ajili ya masuala ya kidini. Ndio maana inatambuliwa kwa jina la madhehebu ya Jafar Sadiq. Mbali na harakati hiyo kubwa ya elimu na kutuisha maarifa asili ya Kiislamu katika kipindi cha wimbi kubwa la hujuma ya kifikra ya falsafa na teolojia ya kigeni dhidi ya ulimwengu wa Kiislamu, Imam Jafar Sadiq alayhi salam hakughafilika na harakati ya kuwazindua Waislamu kuhusu dhulma na ukandamizaji uliokuwa ukifanywa na watawala dhalimu wa Bani Umayya na baadaye Bani Al-Abbas. Kutokana na harakati hizo za Imam za kuweka wazi dhulma za watawala wa ovu, mtawala wa Bani Abbas Mansur Ad-Dawaniqi alipatwa na wasiwasi mkubwa, na alikuwa akifanya jitihada kubwa za kuhakikisha anaweka ufa na mtengano baina ya mtukufu huyo mtume. Alimuudhi na kumtesa mjukuu huyo wa mtume, lakini kamwe hakuweza kuzima nuru ya Allah na tochi hiyo ya uongofu. Aliposhindwa kutimiza lengo lake na kutenganisha baina ya imamu na umma kwa kutumia mbinu mbalimbali, hatimaye mtawala Mansur alipanga njama ya kumuua mtukufu huyo kwa kumpasua. Imam Jafar Sadiq alayhi salam aliuawa shahidi tarehe 25 Shawali mwaka 148 Hijria kwa kupewa sumu na Mansur Ad-Dawaniqi. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Radio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikikutangazia kutoka hapa Tehran. Karibuni sasa kutegesikia udondozi wa baadhi tu ya matoleo ya leo magazeti ya Afrika Mashariki. Mchana wa leo, mpenzi msikilizaji, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe 24 Aprili mwaka 2025, naielekeza kurunzi ya macho yetu magazetini huko nchini Tanzania, nikianza na Nipashe ambalo limeandika CHADEMA yamwangukia rais ya kesi ya Tundu Lissu. Samia asema kila sheria itafunuliwa itakapobidi. Mkutano wa Mchengerwa na mbunge Gando Arusha wafika pagumu. Tetesi majirani majina mrithi wa papa wawili kutoka barani Afrika. Aliyeua mkewe kwa kumchoma moto kisa meseji ya usiku mnene naye kunyongwa. Vijana wasomi watangaziwa ajira nafasi ajira 41,000 ya serikalini. Nalishika Zanzibar Leo, baadhi ya habari zake zinazoonekana katika ukurasa wa mbele zinasema: Dkt. Samia, marekebisho ya sheria kurahisisha upatikanaji haki. Tanzania watakiwa kutogawanyika uchaguzi mkuu. Maelfu waanza kumwaga baba. Watoto na wanawake waathirika zaidi vitendo vya ukatili. Nikitupia jicho ukurasa wa mbele wa Majira, nakutana na habari zisemazo: Samia afunguka kuhusu mabadiliko ya sheria. Viongozi duniani kushiriki mazishi ya Papa Francis. Rais Samia ashiriki mkutano wa mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi. CCM yakubali ushauri wa viongozi wa dini. Na naibu waziri mkuu Dr. Biteko awataka Tanzania wasigawanyike wakati wa uchaguzi. Habari Leo limeandika Tanzania yajizatiti upatikanaji haki. Binti aliyedai kutumwa kuwa mpina afikishwa mahakamani. Watu 200,000 kuhudhuria maziko ya Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani alifariki dunia. Ivotarijini Viteko, tulinde amani tusigawanyike. Ajira mpya 74,000 zaja. CCM yaagiza fidia bilioni 7. Sifu viongozi wa dini, mchakato wa ugawaji majimbo wa nchini Kenya hali inayoonekana kugonga vichwa vya habari ya karibu matoleo yote magazeti yaliyo nchi hiyo, kuuawa kwa watu 9 wa familia moja kwa kuchomwa moto. Daily Nation limeandika kuhusiana na habari hii. Watu 9 wa familia moja wauawa kwa kuchomwa moto katika mzozo wa ardhi. Gazeti Dada la Taifa Leo linaandika wakazi wa kijiji cha Upanda eneo la Sigombre Ugunja Jumatano waliamkia habari za kusikitisha za kuangamizwa kwa watu 9 wa familia moja, yaani mwanaume, mke wake pamoja na watoto 7 kwenye moto. Polisi wanashuku kwamba tukio hilo lina uhusiano na mzozo wa muda mrefu wa ardhi unaohusisha familia hiyo. Kulingana na maelezo ya polisi, wanne kati waathiriwa waliteketea vibaya hadi kutotambulika, huku miili wengine ikipatikana katika mabaki ya nyumba iliyokuwa. Ya Taifa Leo limeandika kanisa la mauti la fungwa, kanisa la Migori lilifungwa kwa usalama wa waumini jamii. Kwa Raila si kuzuri, kinara wa ODM Raila Odinga kumbwa na shinikizo kali kutoka ngome yake ya Nyanza ili avunje ndoa yake ya kisiasa na Rais Ruto kunusuru sifa yake kama mwana mageuzi. Kauli za gavana wa Siaya James Orengo na mwenzake wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o kuhusu utawala wa Rais William Ruto wa Kenya zimeongeza shinikizo za kumtaka Odinga ajiondoe serikali. Mzee wa Kaya waonya spika, maelfu wajitokeza kumwaga Papa Francis na koti yalegeza kama Tito. Naitimishia nchini Uganda, ambapo habari za matukio mbalimbali kuhusiana na kifo cha Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, endelea kuakisiwa na matoleo ewe magazeti ya nchi hiyo. Daily Monitor linaandika mwalimu wa kamatwa kwa kulawiti mwanafunzi wa miaka 10. Kanisa Katoliki nchini Uganda lazindua kitabu cha maombolezo cha Papa Francis. Museveni ahoji vikwazo vya kisheria vya urithi ili kutaka mageuzi ya haraka. Mtoto miaka 10 atoroka huku shangazi akibakwa na genge la watu mkuuawa huko Manafu. Vision kwa upande wake pia limeakisi matukio kuhusiana na kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, na kuashiria masaa ya mwisho ya uhai wake kama ya mauti. Ni Radio Tehran na karibuni sasa kutega sikio kipindi cha Baraza
la Islamu. Tunatumai mzima wa afya, msikilizaji mpenzi, popote pale ulipo. Ni furaha iliyoje tunapokutana tena katika kipindi chako hiki cha kusoma maoni, mapendekezo, dukuduku na hata ukosoaji wako. Athari ya maoni tuliyopokea wiki hii yanafungamana na kuendelea mashambulizi ya umwagaji damu yanayofanywa na jeshi katili la Israel dhidi ya wananchi madhulumu wa Palestina, hasa wa ukanda wa Gaza. Mimi ni Amir Ibrahim Rutajengwa nikiwa na nahodha mwenza Hussein Hassan kwenye jahazi hili. Tunakusihi tuwe sote hadi tamati ya safari hii. Jumanne Hussein wa Dar es Salaam, Tanzania, ndiye anayetufungulia kipindi chetu leo hii. Anaanza kwa dua maalum na kuwapiza utawala haramu wa Israel kwa jinai za kuogofya unazozifanya dhidi ya Palestina wa ukanda wa Gaza. Anaandika, Allah awanusuru watu wa Gaza na amwangamize adui mzayuni. Tunasema ilahi amin. Jumanne huyu akiwa Dar pia, katika maoni yake mengine anaanza kwa kuhoji, anauliza swali la kujiuliza, je, Marekani anatafuta nini Yemen? Anasema Allah awanusuru waja wako wanaodhulumiwa. Hakika kwenye uzito uko wepesi. Ni kweli kabisa, wa Yemen licha ya umasikini na uchochole wao, lakini wanapambana kufa kupona ili kuwahami na kuwalinda ndugu zao wa Palestina. Inasikitisha, Marekani na waitifaki wake wa Ulaya wanaendelea kulishambulia kwa mabomu taifa hilo maskini na kuvutisha vita visivyo na mwisho.
mwanabaraza Sherali Fazil pia akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Kwa upande wake anazungumzia hatua ya chuo kikuu cha Harvard kufungua mashtaka dhidi ya serikali ya Marekani ikitaka kumzuia Rais Donald Trump asisimamishe mabilioni ya dola ya bajeti ya serikali ya federali kwa chuo hicho na kulinda uhuru wake. Sherali Fazil anasema jamii ya kimataifa iliungwana, tunaungana na jamii ya chuo kikuu cha Harvard kwa kumshtaki rais wao. Jamii ya kimataifa, tuna hakika kwamba jamii ya wasomi waungwana wa vyuo vikuu vyote kote duniani ni waelewa wazuri kwa maafa ya miaka 75 ya Palestina. Anasema uhuru wa Palestina ndio ulazima na ndio utekelezaji kwa vitendo la haki za binadamu. Katika ujumbe wake mwingine, Sherali Fazil anaandika uzayuni ni siasa chafu ya kinyama yenye dhulma iliyojificha katika Uyahudi. Anasema waungwana na Waislamu, tunawaambia Mayahudi kuwa wawe macho na siasa chafu ambazo wazayuni wanahatarisha nazo amani kwao na kwa dunia. Sherali kwa uchungu na masikitiko anaendelea kusema, maulama wa Kiislamu kwa umoja wao wanahitajika kufanya kazi ya ziada kuondoa kabisa fikra ya wazayuni ambao viongozi wachache wa magharibi wanafikia. Ni Sherali Fazil akiwa Dar es Salaam nchini Tanzania, na anamalizia kwa kuandika, anaandika: enyi wasomi, mnawajibika kusimamia haki za binadamu kote duniani. Usomi wenu ni fadhila ya Muumba wenu kwenu nyote. Asante sana Sherali, na saha nzito iliyobeba maneno mazima. Mwanabaraza Shimbi Juma Shimbi wa Nyehunge Buchosa, Mwanza, Tanzania, kwa upande wake anazungumzia kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Shimbi anasema baada ya salamu, Papa katika ujumbe wa mwisho aliwaambia wazayuni waache kuwadhulumu wa Palestina kupigaza. Leo mauti yamefika, hivyo wazayuni wanatakiwa wapate kipigo kikubwa kutoka kwa nchi za Kiarabu na Kiislamu. Anamalizia kwa kusema Allah ndiye mwamuzi. Naye Dr. Yazid Akida Mwihaji wa Sumbageni, Tanga, Tanzania, pia anazungumzia kifo cha Papa katika beti aliyotumia hivi karibuni. Ameandika maneno yaliyotamka: hongera na kupatia Papa unakubalika pande zote za dunia, vita wa Gaza hakika ni huzuni za dunia, Palestina ya nuka damu ilivyotapakaa. Asante sana kwa shauri yako kubwa, ndugu wa Afrika na kukiwa Tanga, Tanzania. Ismail Saki wa Mandewa, Singida, huko huko nchini Tanzania, pia anazungumzia ujumbe wa Papa Francis. Anasema tumpongeze Papa Francis katika ujumbe wa Pasaka kwamba vita vya Gaza vishe. Anasema ni ujumbe mzuri na unapaswa kuheshimiwa, kwa sababu dunia hii ukiwa kiongozi wapaswa kufurahia kwa kuona baadhi ya watu wakawa na furaha. Anasema ujumbe wake ufanyiwe kazi. Kuhusu hatua ya Iran kutoa kipaumbele kwa masuala ya diplomasia, Ismail Saki anaandika: kuendelea Irani kujikita katika kutafuta amani na kutatua migogoro iliyoko ni jambo zuri la kupongeza sana, na linapaswa pia kuigwa na baadhi ya nchi zilizoko katika ukanda huo wa Ghuba ya Uajemi. Anasema kwa msingi huo lazima tumpongeze rais wa jamhuri ya Kiislamu Iran kwa kufanya hivyo, na Mungu amwongeze sana. Mwanabaraza Hamza Gomba akiwa Mwanza, Tanzania, pia anazungumzia masuala ya diplomasia na kuendelea kuimarisha uhusiano wa Iran na Saudi Arabia. Anaanza kwa kuandika, anasema nimefurahishwa sana na maamuzi ya Saudi Arabia kukutana na wageni wa Irani na kuangalia swala la kiusalama. Hilo, anasema, inatufurahisha sana Waislamu kote duniani ambao tunapenda amani Mashariki ya Kati. Anaendelea kusema, anasema nina imani kwamba kwa uhusiano huo adui anatetemeka. Nina imani na Iran kwa msimamo, ila nina mashaka na Saudi Arabia, ila namwomba Allah awatoe ujinga na upofu viongozi wa Saudia ili wawe na msimamo kama Iran, Yemen na Lebanon. Anasisitiza kwa umoja huo wakiwa imara safari hii hana nafasi tena. Hamza Gomba akiwa Mwanza anamalizia kwa kusema, Saudi Arabia wamechelewa sana, sasa inategemea kukutana kwa Saudi Arabia na Irani. Nina imani na umoja wa Arabu utapata nguvu. Allah bariki nchi za Kiislamu ziungane na ziwe na kauli moja na maamuzi mmoja. Wakisema Marekani apigwe, wawe na kauli moja apigwe. Allah subhanahu wa ta'ala awabariki wote. Na asante sana kwa Baraza Mugumi Kalemera kutoka Sufol magharibi mwa Uganda. Yeye ana msimamo tofauti kuhusu kuimarika uhusiano wa Iran na Saudia. Anaandika, kwa upande wangu sipendi mahusiano kati ya Iran na Saudi Arabia kwa sababu Saudia ni nchi hatari kwa nchi za Kiarabu. Anasema ni wasaliti, wamekaa kimya kwa jinai za utawala haramu wa Israel dhidi ya Palestina. Anasema tumewaona wao wenyewe wakitenda jinai huko Iran. Naam, mwanabaraza Sheikh Muhammad Mubarak Omar Shahbal wa Pangani, Tanga, Tanzania, yeye anazungumzia mazungumzo ya nyuklia baina ya Iran na Marekani kwa upatanisho wa Oman. Anasema Oman ndio nchi pekee tunaiamini kwa uaminifu wake. Tuna imani na watu wa Oman kwa miaka mingi sana. Anasema wengine wote hatuna imani nao, wote popote walipo. Naam, anasisitiza. Naam, Shahbal amesema hayo baada ya waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Sayyid Abbas Araghchi kuashiria kumalizika kwa duru ya pili ya mazungumzo yasiyo ya ana kwa ana ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yaliyofanyika Jumamosi mjini Rome, Italia, na kueleza kwamba mazungumzo ya kiufundi katika ngazi ya wataalamu yatafanyika Jumamosi ijayo Aprili 26. Hapa ni Teheran na hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kipindi hewani ni Baraza la Usikilizaji. Msikilizaji mpendwa, tukumbushe kwamba daima tunakupa fursa kuwasiliana nasi kwa kutuma maoni yako kupitia njia ya barua pepe. Anwani yetu ni Kiswahili Radio @gmail.com. Aidha, unaweza kuwasiliana nasi kwa kututumia ujumbe kwenye kumbi zetu za WhatsApp na Telegram kupitia nambari yetu ile ile ya alama kujumlisha au plus 989035065487. Kuhusu video ya karibuni kabisa tuliyokurusheni ya Hamas ikionyesha jinsi wanamapambano hao wa Palestina walivyoweka mtego na kuangamiza wanajeshi, silaha na vifaa vya Israeli huko Beit Hanun, ukanda wa Gaza, Idi Ibrahim Saidi Istanbul akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayo kusema. Anasema Mungu alani wa Zayuni na wazidi kuangamizwa na waangamia mahabifu wakubwa. Anasema bora ningelikuwa Gaza nikafia huko kuliko kufia Kongo. Mwanabaraza hai Kashindi Maulidi wa Kigoma nchini Tanzania, kwa upande wake anakosoa unafiki wa Umoja wa Mataifa. Anasema katika wanafiki wanaotia hasira ni Umoja wa Mataifa, inaanzisha migogoro, inauza silaha, kisha inamiminika jino pembe kweli. Hii vigazi vya hali ya juu. Naye Profesa Ali Majeha kutoka Tanga, Tanzania, mtaa wa Madina Tuzahara, anasema asante sana Iran kuonyesha ukakamavu kwa Marekani. Ongea sana Ayatullah Ali Khamenei, kama ungelikuwa mwoga leo hii Iran ingelikuwa chini ya Marekani. Mwanabaraza Huseini Marangu wa Pangani nchini Tanzania, upande wake anaanza kwa kuandika assalamu alaikum warahmatullah. Nawashukuru sana kwa habari na matangazo, endeleeni kutuhabarisha. Allah mtukufu ndiye mlipaji bora sana. Awali alikuwa ameandika, naomba kuendelea kupata habari, maana sizipati, sijui kwa nini. Natumai wote mjambo na poleni kwa majukumu ya kuendeleza kazi ya Allah mtukufu. Sipati habari tena na sielewi ni kwa nini. Tafadhali endeleeni kuniletea habari. Allah subhanahu wa ta'ala awabariki. Asante sana, na tayari tumesha muunga msikilizaji wetu huyu, na ameanza kupokea tena habari zetu. Tunafunga kipindi kwa maoni ya Mwinyi Hasani wa Tanga nchini Tanzania, ambaye anaandika Anaanza kwa kuandika salamu. Nashukuru kwa habari wanazo nitumia na washukuru sana. Ila kuna Ijumaa, hakuna Ijumaa mosi. Wala Ijumaa pili, Ijumaa mosi, Ijumaa pili na kuendelea.
Naam, kwa muhtasari kabisa, kutokana na kubanwa na muda, tunafahamisha msikilizaji wetu huyu kwamba katika asili ya Kiswahili siku hizi za juma zilianza kuhesabiwa kuanzia Ijumaa, na kutoka hapo siku zilizofuata zilifuata mwendo huo wa kiambishi Ijumaa. Kwa hivyo tukawa na Ijumaa mosi, Ijumaa pili na kuendelea hadi Ijumaa tano.
Naam, ala kulli hal, yote mawili yanakubalika. Ukisema Ijumaa mosi au Ijumaa mosi, kama ambavyo ni sahihi ukisema Alhamisi au ya sasa ya Alhamisi. Iwapo utahitaji maelezo zaidi, usisite kutuambia. Tutamwalika kwenye kipindi mtangazaji mwenza Abdul Fattah Musaidi akunyoshe mambo zaidi.
Mpenzi msikilizaji, muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi umemalizika. Hadi juma lijalo, panapo majaliwa yake Allah, nasema asante.
Na mpenzi msikilizaji, na kabla ya kuingia kufunga matangazo yetu,
Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin. Ruya al-Zurara an-nabi Ja'far alayhi salam قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله
جالس في المسجد
إذ دخل رجل فقام يصلي ولم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
siwasi wake mkubwa juu ya hatua utawala wakizaa agizo ya kuzuia misaada ya binadamu kuingia ukanda wa Gaza na kuonyesha kwamba hali ya sasa ni mbaya zaidi
tangu
serikali ya jamhuri ya demokrasia ya Kongo kundi la waasi wa M23 zimetoa taarifa pamoja, zikieleza kwamba zimeafikiana kusitisha mapigano, na serikali ya Tanzania imetangaza kupiga marufuku rasmi bidhaa zote za kilimo kutoka Afrika Kusini, ilani kufuatia maamuzi ya awali ya nchi hizo mbili kupiga marufuku uingizaji wa mazao.
يجب على
المصلي ان يتصرف
لا يضع يده ويضع اليدين والركبتين والإبهامين على السجادة أن يقول سبحان ربي الأعلى.
Hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir, mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir. mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Shukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. ويجب أن
أن يكون موضع الجفاء مساويا لموقف المصلي ومكان قدميه، فلا يكون موضع الجفاء مرتفعا وموضع الوقوف المصلي منخفضا أو بالعكس، إلا إذا كان التفاوض جزئية بمقدار 4 أصابع مضمونة. لا يجوز للمصلي أن يسجد على التربة إذا كان علوها 4 أصابع مضمونة، إذا كان واحد على أرض مستوية ومنبسطة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للخير بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر بيمينه رزقا غربا وبوجوده تغدت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيامة ويتحسس هذه القيامة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد المرجع، خطاب المخلص إلى الخائف.
إنها هن يجري دم الله أن نقش الوزيرة قريبا وفي مجال الأسفل